Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
S Blankou Klimešovou jsem se seznámil, když stopovala na silničce nedaleko Doudleb. Byl jsem jako rozhlasový novinář natáčet na jedné akci, kterou náhodou navštívila i ona. Nejel jí zpátky autobus, a tak se v horkém letním dnu vydala pěšky po silnici k Českým Budějovicím. Ušla notný kus cesty, než jsem ji dojel a zastavil. Během jízdy slovo dalo slovo a domluvili jsme se na rozhovoru. Pak to chvíli trvalo, ale nakonec jsme se sešli ve studiu a vy teď máte možnost zaposlouchat se do zajímavého životního příběhu.
K mému vyprávění o životě v Českých Budějovicích bych ráda vysvětlila ještě předem, že nejsem tady rodačka odtud. Žila jsem tu až od 2 let do nynějška. No a byl to život opravdu bohatý pro mě na zážitky a příběhy. No, ta příběhy byly hodně smutné i radostné, ale začala bych s tím, že jsem se narodila v Kařezu, to je taková vesnička pod zámkem Zbiroch. Krásný prostředí. Ale ta vesnička měla spoustu dělnických domků pro pracovníky, kteří pracovali v železárnách a slévárnách tam poblíž. No a můj tatínek tam jezdil jako řidič u té firmy. Tak jsme bydleli v tom malém domečku a byli jsme rodina teda vůbec ne bohatá, spíš chudčí, no. Maminka nepracovala, ta mě tam očekávala moje narození a já jsem se narodila 13. v pátek. No a ta 13. mě jako celý život nějak postihuje a sice spíš ty horší nějaký příhody mám toho 13. No ale já si myslím, že i smutný, i veselý příběh, když se člověk zapamatuje, že je to takový vodítko pro celý život, že se podle toho člověk buď tvoří zájmy nebo povolání a tak dále. A zvlášť to dětství a to mládí, že je důležité období. Tak my jsme bydleli nejprve v Rožnově od těch 2 let na předměstí Budějovic. A kdybych měla říct nějaké příhody, no tak jsem tam 3x mohla přijít o život, byla jsem poloutopená, polozajetá kolem a napůl opařená polívkou. Polozajetá kolem, to jsem přecházela přes silnici a tehdy ta lidická třída v Rožnově taky nebyla vůbec frekventovaná. Takže já jsem se pustila z jednoho malého parčíku k nám do domu s kočárkem. No a nebylo nikde nic a najednou se tam objevil kolař a on mě přejel, povalil a přejel mě přes rameno a přes kočárek. No a ujížděl dál. Maminka honem vyběhla se sousedkama pro mě. No a nepamatuju si, že bychom byli šli k doktorovi, protože naši byli nezaměstnaní. No a tak měla jsem otřes mozku, ale dostali mě z toho. No. A pak mám ještě jednu takovou příhodu zajímavou, pro mě teda takovou potěšitelnou. A sice já jsem kamarádila s děvčaty Pokorných, byla to Jindra a Blanka. A těm jsem chodívala si hrát do 2. ulice. No a bylo to moc pěkný, moc ráda na to vzpomínám. No ale nejspíš bych jako měla dodat nebo skočit vlastně do doby poválečný, kdy jsem šla jednou do Rožnova a potkala paní Pokornou, maminku těch děvčat, a ona mě pozvala, že můžu k ním chodit pro mléko, že mají krávu, tak jsem tam chodila 2x týdně a vždycky jsem čekala venku za oknem, až vykoupají chlapečka. V té Blance se narodil chlapeček a tam ty dveře, kterými se chodilo do té kuchyně a kde ho koupali, tak to šlo rovnou ze dvora, tak já jsem čekala, až ho vykoupu, aby se to tam neochladilo mojím příchodem. Tak ta Blanka se provdala za plukovníka letectva tady v Budějovicích, ale původem on byl ze Slovenska. No a byl to plukovník Remek a narodil se jim vlastně synáček Vladimír. No a já se potom od té doby stále chlubím, že jsem pila stejný mlíko jako známý astronaut. Tatínek můj byl Slovák teda a usídlil se tady, taky se to stalo jeho domov. uměl krásně česky, vůbec nikdo na něm nic nepoznal, ale byl obzvlášť šikovný na všechno možný. Tak třeba tím, že jsme tady byli od těch 2letního věku, tak se zkrátka hned neuchytil někde v práci, protože byla nezaměstnanost. Tak on měl motorku s lodičkou a začal hokynařit. Jezdil na vesnici pro vejce a pro máslo. No a bral mě taky s sebou a maminku. Jinak ještě k těm jeho šikovnostem chci říct, že byl hudebník v průběhu vojenské služby, se naučil asi na 4 hudební nástroje, pomáhal tam kapelníkovi, to bylo na Slovensku na jižní. No a ta láska k hudbě mu zůstala a taky měl vlastní kapelu tam na té vesnici potom. No a tady se seznámil vlastně s těma hudebníkama z Orelské kapely a ty měli sídlo v Jiříkově Národním domě na Lanově třídě. On se s nima seznámil, pozvali ho, mohl tam hrát s nima a ještě nakonec mu opatřili práci v biografu, protože tam v tom domě byl biograf, který patřil jednak částečně té Orelské jednotě, potom dvěma kněžím a Lidové straně. No tak on tam dostal sice práci, ale nebylo to pro jednoho člověka, to by bylo mělo být pro víc lidí, protože byl úplně vytížen celý týden i v neděli a i během léta celoročně zkrátka. A nezbylo, než aby mu maminka pomáhala, protože tam bylo spousta úklidu, luxování, utírání prachu a tak dále. Pak si tam nechala udělat bufet a prodávala bonbony a limonádu o přestávkách, protože každé to představení filmové mělo přestávku asi 10 minut nebo kolik. Z našeho biografu mám ještě takový pěkný příběh. A sice byla jsem požádaná správcem, abych uvítala ministra veřejných prací Dostálka, který se přijel podívat na naše kino, protože to bylo celkem nové kino v novém domě. Takže jsem dostala velikánskou kytici do ruky a měla jsem hned k němu přistoupit jako první, když přišel ke dveřím toho kina. A tak jsem věděla, že ho mám jako uvítat, přát mu jako, aby se mu tam líbilo. Já jsem řekla, nám se tady taky líbí hodně a věřím, že i vám se tady bude líbit. A hned jsem mu strčila kytku a on si mě potom napsal adresu a jméno a představte si, za 4 roku já jsem dostala nádhernou knížku Babička, ilustrace byly od Kašpara a knížku jsem dostala s věnováním krásným. No, ale jak jsem se seznámila s Kemrem, Josefem Kemrem, hercem, ten tam přijel jako 15-letý a bylo to vlastně po ukončení filmu Lízidle do nebe. Ten byl taky hodně známý, tam hrála Zdenka Sulanová, výborná herečka a zpěvačka. No a on vlastně to natáčel v Praze, když to bylo ukončeno, tak to neměl možnost vidět ten film. Ale dozvěděl se o Budějovicích, tak se sem rozjel na kole a 160 kilometrů ujel brzo od rána a do večera byl tady. No a chtěl se na ten film podívat, bylo už sice všechno vyprodáno a tatínek mu tam přidal židli na přístavek. A potom byl konec a on se jako neměl k odchodu nijak a my jsme to potom pochopili, že on nemá kde spát. Tak jsme mu nabídli, že může spát u nás, u naší garzonce a já jsem mu uvolnila svoje kanapy a sama jsem šla spát s maminkou do postele. No. I když mládí bohužel zase nebylo tak šťastný, jak bych si představovala. Byla tu válka a ta přinesla hodně strastí, strach o životy, hlad, dřinu, no a mnoho dalších nesnází. V tom září 1938 bylo odtrženo pohraniční území Sudet. No a stalo se vlastně německým územím. No a odtud se muselo odstěhovat mnoho českých obyvatel z toho území. Někdy měli štěstí, že měli tady příbuzny, že se měli kam odstěhovat. Ale někteří šli urychleně, se odtud stěhovali a buď do neznáma, nebo bez majetku, jenom s nejnutnějšími potřebama. No tak to bylo taky jako trošku smutný pro nás. Ne, my jsme to neprožili, ale viděli jsme, jak někteří lidé dopadli. Potom ta válka vlastně začala 15. března 1939. A to jsme už sledovali příjezd německých vojáků, úředníků a německé policie. No ale přivítalo je hrozné počasí se sněhovou vichřicí. Vítali je jenom sudeční Němci a my jsme jen bezmocně a se vztekem přihlíželi z povzdálí. A na to se nedá nikdy zapomenout. No i hned nastal nedostatek jídla, potraviny byly na lístky a malé množství. Ošacení taky bylo na poukazy zvláštní a ty látky byly vyrobené z kopřiv a boty byly s dřevěnou podrážkou. No. A například řeknu jen, že příděl mléka, a to bylo v době dospívání, osminka litru na den. No, takže litr jsme kupovali, nebo dostali vlastně na týden. Potom měli štěstí lidi, kteří měli nějaké příbuzné na venkově a tam se přece k ním vypravili a něco tam sehnali u nich. Ale kdo neměl ty příbuzné, tak bohužel to bylo úplně bezpředmětné. Jedině, když tam někdo přinesl na tu vesnici nějaké jiné potřeby, a sice cíchy, povlaky na polštáře a takové věci, a za to dostal třeba kousek másla nebo trošku mouky. Ale na nádražích a na silnicích před městem byly kontroly a ty zabavovaly potraviny, které měli teda lidi dost dobře uschované někde pod šatama a tak dále, ale i tak jim na to třeba přišli a bylo po radosti. Ale to bylo něco horšího, bylo s tím, že lidé byli pro různá malá podezření zatýkáni, uvězněni a nakonec ve vězení třeba zastřeleni nebo dány byli do těch pecí. Nejhůř na tom byli Židové, ze všech lidí byli na tom nejhůř. Ty nesměli nikam nikde být zaměstnáni, nesměli jezdit vlakem, nesměli chodit některými ulicemi, nakupovat jen ve večerní době a chodit pod chodníkem. Měli zákaz do veřejných místností, přitom taky na to doplatili děti, které nesměly chodit do školy. Tak bohužel byli vlastně po celé dny doma jako ve vězení. No, tady byla v Budějovicích zbouraná synagoga jejich a potom už se pomalu začali připravovat ti Židé na hromadnou deportaci do terezínského geta. A to jim bylo řečeno, že tam jedou jen na práci, aby si vzali nejnutnější věci a kolik kilo si můžou vzít. A potom, že to je na tu přechodnou dobu a odtud ovšem byli přemístěni do Osvětimi, kde skončili v plynových komorách. No a ta deportace byla dne 18. dubna 1942. Z Budějovic tehdy odjelo 909 Židů a jenom 30 se z nich vrátilo domů po válce. Já jsem měla kamarádku, nádhernou holčičku, do které jsem byla úplně zamilovaná, byla o 5 let mladší, s tou jsem si chodívala hrát. A i ta odcházela. Já jsem se s ní poprvé jako setkala, nebo jsem ji objevila. Dívala jsem se z okna našeho domu v Lanové třídě a naproti vezla služka z domu na kárce, tu holčičku, kudrnatá, krásná. A naposledy jsem ji ale viděla taky na stejném místě, když tlačila se svým dědečkem káru z kufry a smutně odcházeli na Budějovické nádraží. Lilinku už jsem nikdy neviděla. Pátrala jsem po ní i po té válce, ale zbyly mi jenom vzpomínky. No ale ještě předtím, rokem 1942, přišla na nás taky velká pohroma. Už na počátku roku 1941 byla naše rodina postižena tím, že gestapo zatklo otce pro podezření, že rozšiřuje protiněmecké letáky. Byla to velká nejistota, když ho zavřeli, a strach o jeho život. A později pak jsme museli vlastně prožívat i boj o vlastní život s maminkou. Děti totiž měly být odebrány rodičům a poslány na Sibíř. A to nebyla fáma vymyšlená. To bylo skutečně doloženo, že to bylo Hitlerovo nařízení. A já jsem měla připravenou deku, kde maminka vyšila jméno, abych se nestratila někde a tak dále. A potom v době Heydrichiády měl být každý desátý občan zastřelen, bezdůvodně. A obyvatelé našeho domu jsme se sešli v průjezdu a počítali jsme, na koho to vyjde. Protože jsme nevěděli, jestli budou počítat od zdola nebo od zhora. No ale pokud by to bylo padlo na mě nebo na maminku, tak jsme chtěli být zastřeleni společně. Tak když byl tatínek zatčen, tak všechny rodinné starosti i starosti v jeho zaměstnání padaly na moji a na maminky hlavu. Velkou část těch pracovních povinností v biografu ona převzala za otce a já jsem jí pomáhala ve všem, co stačily moje síly. Na žádnou podporu jsme neměli nárok. Takže i za ten ubohý plat jsme byli vděčné. A práce bylo tak hodně, zase nejen ve všední dny, ale celý týden a v neděli obzvlášť moc, protože byly navíc ještě dvě představení pro děti. A v zimě, když jsme topili do těch dvou kotlů středního topení, tak já jsem vlastně strávila všechny večery v té kotelně. Tam jsem si psala úlohy, učila jsem se a přikládala do kotlu a hlídala teplotu. Tak vlastně až do 22. hodiny. No a každý den byli přítomní dva gestapáci v civilu, byli přítomní na tom představení filmovým a aby měli jako přehled přes shromáždění lidí, aby byli pod kontrolou, aby se tam něco nedělo proti nim. No a v kotelně jsem si dělala ty úkoly a měla jsem tam kamarádku a sice slepici v kleci, aby jsme aspoň nějakou tu potravinu si vyrobili, tak slepička chudáček tam snášela vejce bez skořápek. K večeři, tam jsme odbývali i večeři, tak to jsme odbili krajícem černého mazlavého chleba a zapíjeli ho černým pivem. To jsme protekčně mohli dostat ve výčepu v té budově. Maminka musela být teda celý ten večer tam přítomna nahoře uváděla lidi. V tom bufetu už to nefungovalo, protože bylo všechno na lístky, i to cukroví by bylo muselo být na lístky, ale řada drobných prací. A já jsem ještě doma dělala to, abych mamince ušetřila její srdce, které nebylo úplně v pořádku. Takže jsem do toho čtvrtého poschodí, které bylo bez výtahu, nosila vodu z ulice, protože tam byla jenom užitková voda a pitná byla na ulici ve stojánkách. No a potom uhlí, to jsem tak každý den ještě nosila uhlí nahoru z toho čtvrtého poschodí. No a jak to bylo s tatínkem? Tatínek byl zpočátku zavřený ve věznici v Budějovicích. A tehdy ještě stála vedle věznice, dosud nezničená tenkrát, nádherná židovská synagoga. Tak tam já jsem chodila to obcházet. Na druhé straně věznice se rozprostíral park háječek a nyní je tam letní kino. Tak tam já jsem chodívala se procházet a sledovala jsem okno od cely, ve které byl tatínek zavřený. On už většinou na mě k večeru čekával a byl rád, že se můžeme aspoň vidět. No a jednou v neděli jsem se pokusila obměkčit dozorce, aby dali ode mě tatínkovi kastrůlek s obědem. Žádné moje prosby neobměkčuje. Šla jsem domů s plným kastrůlkem a s očima plnýma slzí. V jiných případech jsem ale mívala štěstí. Chodívala jsem brzy po ránu k věznici čekat, jestli mezi vězni, kteří byli odváděni na práci, bude také tatínek. No, chodíval poměrně často, dokonce naší ulicí, protože na konci bylo budova gestapa a tam oni chodili vězňové řezat dříví do sklepa. Tak já jsem šla nenápadně s nimi, chvíli za nima, chvíli vedle nich, oni šli po silnici a po chodníku, ale tatínek z toho vyrozuměl, že asi pro něj něco mám. No a to on strašně toužil po cigaretách, no a po něčem k jídlu. Když jsem pak jako zahledla u toho gestapa vězně, že už jsou ve sklepě, jak tam řežou, tak jsem šla okolo, tatínek se tam objevil, otevřel okénko, já jsem upustila krabičku cigaret na zem a něco k jídlu a odkopla jsem to do sklepa. Tak to by byla taková příhoda z toho věznění tady v Budějovicích. Ale za pár měsíců tatínka převezli do Terezína, potom do Drážďan a nakonec do Mnichova, kde byl u soudu. V tom Terezíně tak posílal nám špinavé prádlo domů a dopisy, ale těch bylo strašně málo, ty byly kontrolovaný a někde to ani nedovolili, aby nám poslal dopis, ale proto tam většina vězňů posílala domů motáky v tom špinavém prádle, no a papír bohužel sehnat nemohli, takže to bylo kolikrát taky na toaletním papíře napsáno. A já jich mám doma spoustu těch dopisů i těch motáků. A když jsem se nedávno do toho dívala, tak jsem znova nad tím brečela, protože tatínek byl šťastný, že byl na jeden den na výpomoc v kuchyni, kde se mohl pořádně najíst těch slupek z brambor. A potom měli takovou brigádu blízko Terezína, je tam z Litoměřice, tam jsou ty takové plantáže s jahodama zahradníma, tak tam zase měl štěstí, že se mohl najíst jahod. No k tomu přesunu do Mnichova bych řekla tolik. Tam byl soud a Bohudík tam souzen nebyl, protože nebyli svědci toho, že skutečně ty letáky roznášel. Větší štěstí měl s tím, že byl Slovák. No a Stal se zázrak, že teda byl uznán jako slovenské národnosti a vlastně Slováci byli spřáteleni s Němcemi, tak oni dali podmínku, že do 2 týdnů se musíme s celou rodinou vystěhovat do jeho domovské obce Hlohovec na vlastní náklady a tam se pak obden měl tatínek hlásit na policii. To bylo vlastně půlka války. No a my jsme zbývající 3 roky prožili v Hlohovci, to je na středním Slovensku, blízko Nitry a blízko Píšťan. A bylo štěstí v tom, že tam měl tatínek příbuzné, 2 sestry a ty se o nás trošku postarali. My jsme tam vlastně jeli úplně bez ohlášení, takže jsme tam potom je hledali po vinicích, kde najdeme jejich stavení a spali jsme tam v noci v příkopě, když jsme tam dojeli v noci. Ale horší to bylo, když jsme opouštěli hranice u Lanžhotu. Tak my jsme byli v tom dobytčím vagóně, tam byly 2 okýnka, bylo to všechno od vápna tam zašpiněný, my jsme tam měli pár kousků nábytku a když nás chtěli v noci tam kontrolovat ty pasy, my jsme totiž měli dovoleno jenom 60 korun výměnu na osobu, výměnu peněz. To bylo taky strašná bída. No, ale horší bylo, že já jsem se podívala z okýnka a viděla jsem tam na ty poslední železniční stanici Lanžhot. Ten Lanžhot pořád mi ležel v hlavě, že to bylo poslední město český a že já jsem se tam loučila a že jsem tam strašně brečila. Brečila jsem tam tak, že potom maminka mi tam ustlala deko na zem. Měla obavy o mě, že nepřestanu brečet, no tak potom jsem konečně usnula. Ten průběh války, ten tam byl úplně jiný než v Budějovicích. Tady se sice taky děly hrozný věci, že pár týdnů před koncem války to všechno tady bylo zbombardováno, ale my zase místo toho jsme tam přecházela vlastně fronta přes nás. V té válečné vřavě my jsme tam žili a viděli, jak se tam honí, jak utíkají Němci a honí Rusové a střílejí se a ještě tam ostřelují s minometama a s, já nevím, s čím všem možným. No zkrátka, my jsme byli přítomni přímo v té válečné vřavě a šlo taky o život. Viděli jsme Němce, jak skutečně bezhlavě prchají a že nechtějí, aby je dohonili Rusové tolik, takže tam podminovali most přes Váh. Ten most skutečně vyletěl a v Žiku si poradili Rusové a udělali tam pontonový most. A zase se pustili dál za těma Rusama, aby to osvobození přišlo co nejdřív. My jsme tam byli osvobozeni 1. dubna, takže o hodně dřív než v Česku. No a bylo léto 45, to už bylo možné, aby jsme se přestěhovali zase zpátky do našeho domova, do Českých Budějovic. Byl to opravdu náš domov, protože maminka tady měla spoustu příbuzných. Já jsem sice byla jedináček, ale měla jsem radost, že mám sestřenice aspoň tady a tetičky a tak dále. Tak to jsme se na to těšili moc. No. Byt jsme dostali zase v tom Jiříkově národním domu. Já jsem potom asi nějak v roce 1949 nebo 50 už jsem jako toužila potom užít si trošku aspoň mládí, ne samou nějakou nejistotu a dřinu a práci a školu a tak dále. Tak jsem se přihlásila do Ochotnického divadla Josefa Kajetána Tyla. Ten měl sídlo na Lanově třídě na konci, hospoda u Novotných a později hospoda u Sluníčka. Bylo to vlastně opravdu dobré divadlo, ochotnické zkušenosti velké měli a tak já jsem tam sehrála spoustu her a měla jsem vlastně jako takovou průpravu tím, že jsem hodně viděla to kino. No takže mi to jako rozšlo a bavilo mě to. No ale chyběl mi akorát styk s menšími dětmi, to byla moje veliká láska. Potom jsem tedy se dostala, nebo jsem pátrala po nějakém dětském souboru a vstoupila jsem do Jihočeského rozhlasu, do dětského dramatického souboru. A řeknu vám, ty měli takovou bohatou činnost a měl to na svědomí a na starosti František Pavlíček. No, nahrávali jsme pohádky, ty byly psané většinou od něho a každý týden byla nová zvláštní pohádka hezká. A později se ta divadelní činnost dětská rozšířila na dospělé A pak jsme hrávali taky už na různých divadelních scénách, nejen v rozhlase, ale na různých scénách. A byly to zajímavé hry od Václava Laciny, například Čtení o psaní. To bylo velice vtipné představení divadelní, potom Hra o svaté Dorotě a tak dále. To se stalo právě mě, že jsem šla přes náměstí a tam seděl jeden starý pán na lavičce a hned ke mně vstal a šel se mě ptát, jestli jsem z Budějovic a říkal, že je tak unešený krásou našeho náměstí a těch domů a těch uliček a těch památek všech, no a úplně celý zářil. No ale zároveň řekl, že nám to závidí, že kdyby on tu mohl bydlet, takže by byl přešťastný člověk, že je tady tolika krás k vidění. No a jedna vzdálená příbuzná z Ameriky, ta tady byla v šoku z toho všeho a o Krumlovu řekla, že to bylo pohádkový město. Ona mi vlastně řekla tam na tom náměstí, mně se tady tak líbí, že se nebudu chtít vrátit domů. Tak já jsem jí zavedla k bludnému kameni a řekla jsem jí, že už domů netrefí. Teď už opravdu budu končit, říkám si, tak jako Edith Piaf ve své jedné písni, ne, ničeho nelituji, to si říkám i já. A užila jsem v životě vlastně všechno, čili i to špatné, aby si pak člověk mohl více vážit to dobré. To je důležité. To špatné se má taky poznat. No a já přeju posluchačům hodně zdraví a hodně příležitostí poznávat všechny ty naše krásy.